Tahoratning farzlari. 1. Yuzni peshonaning sochlar chiqqan joyidan iyak ostigacha va ikki quloq orasidagi qismini yuvish. 2. Qo'llarni tirsaklari bilan birga qo'shib yuvish. 3. Boshning 4dan biriga masx tortish. 4. Oyoqlarni to'piqlari bilan qo'shib yuvish.